postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Srdačan pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u još jednu Eksploru u novih 50 minuta sa Koradom Korlevićem. Korado, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav.
Imali smo jedan događaj koji je odjeknuo poput bombe između dvije emisije, a to je ovaj summit inicijative Tri mora koji je održan u Dubrovniku. Inicijativa Tri mora u Dubrovniku okupila je što od zemalja članica, što od pridruženih članova, što od promatrača, otprilike 30% Europske unije. Dakle, nije to više samo inicijativa tih 4 ili 5 država koliko ih je bilo na početku kada su poljski predsjednik i naša predsjednica inaugurirali tu inicijativu, već je sada puno ozbiljnija stvar, tim više što je u Dubrovniku na samitu prisustvovao u radu inicijative i američki ministar gospodarstva Chris Wright, bila je tu i američka podtajnica, dakle gotovo svi relevantni ili svi relevantni hrvatski gospodarstvenici, jako puno gospodarstvenika iz čitave Europe i Sjedinjenih Američkih Država, koje su objavile da im je Hrvatska strateški partner u gradnji ili projektu Pantheon AI, a riječ je o podatkovnom centru koji bi se trebao već sljedeće godine početi graditi kraj Topuskog. Najprije, što je to podatkovni centar?
A da su pričali o zmajevima, pričamo o nečemu što taj veliki uvod i pričamo o gigacentru, to je pola električne energije koje Hrvatska troši. Znači, mi nemamo nikakve šanse da proizvedemo energiju za to čudo. A kad idemo pogledati u Americi, neću li svaki drugi grad je došao na ideju da i oni bi htjeli gigacentar za hrpu procesora koji trebaju vrtiti umjetnu inteligenciju ili te chatbotove koji to rade. Količina energije koja se troši je čudovišna. I onda je bila pitanje da li možda se može negdje u Europi strateški napraviti nešto tog tipa i to radiš kraj nuklearne elektrane, kraj velikih hidroelektrana, to radiš tamo gdje struje. Znači, umjetna inteligencija je kao tvornica aluminija. Znači, najvažnija stvar je koju ti moraš dati je energija. Procesore će dati Amerikanci, Tajvan, netko koji radi procesore. Infrastrukturu, sustav za hlađenje će dati netko koji mora napraviti sustav koji hladi 1 gigawatt. Praktički cijeli grad možeš grijati sa koliko topline to izbacuje. I onda moraš imati mjesto gdje ćeš to staviti. Mi niti imamo struju, niti imamo dalekovode za to, dalo bi se napraviti Končar. Sva energija koja ima višak u Srbiji nam nije dovoljna za to napraviti. Znači, osnovna infrastruktura za takav gigacentar ne postoji. Znači, ta ideja da oni se nađu u Dubrovniku, da si pričaju priče, to je kao kada se na Istrakonu nađu i pričaju o zmajevima u Pazinu. Znači, to će napraviti netko koji ima uvjete za to. Sad kad pogledamo gdje su uvjeti za to, moraš imati elektranu koja može dati 1 gigawatt.
Nisam očekivao ovakvu količinu negativnosti na samom početku.
Ma da spominjati sve ove vucibatine iz svijeta koji su došli u Dubrovnik za se gostiti.
Čekaj, polako. Idemo iz početka. Dva strateška partnera su u tom projektu. Prvi je Končar koji bi trebao sagraditi dalekovod, a drugi strateški partner je poduzeće koje bi trebalo sagraditi fotonaponsku elektranu od pola gigavata.
Dobro, dakle, od tih jedan... I dalje ti po noći ne znači niš, nema te energije tu. A onda kad si krenuo pričati, a to je priča o Tri mora, Znaš gdje sam prvi put slušao priču o tri mora? Kad su mi Mađari pričali o velikoj Mađarskoj koja je bila na tri mora. Na Jadranskom, na Crnom i na Baltiku.
Nikakve veze ova inicijativa nema sa mađarskim aspiracijama na Jadransko more.
Ja čim ja čujem tri mora, ja se sjećam te priče kad su meni Mađari objašnjavali da oni su sada jadni i da su ih pokrali, da su oni sretali bi država na tri mora.
Dobro, ako ih je neko pokrao na Trianona, to je Rumunjska. Uzeli su pola Mađarske. Ali to nema nikakve veze sad s ovim.
Gleda, energija. Znači, da te neko pita, hoćeš zlato ili hoćeš energiju, biraš uvijek energiju.
Mi govorimo o projektu koji bi trebao vrijediti 500 milijardi dolara.
Odnosno, ma to ne ide nama. Procesori su.
Ma, nema veze, ali to je najveća investicija u povijesti Hrvatske. Tako. To je 100 peljeških mostova.
Ma, novac ne ostaje tu. Taj centar, kad radi, koliko ima zaposlenih?
Možda 300.
50. Bez 300. 50. Znači ti imaš 50 zaposlenih da radi nešto tog tipa, sve te milijarde koje spominjemo.
Ali treba ga izgraditi prije.
Ok, to će biti međunarodni natječaj i neće dobiti hrvatske kompanije, više nema velikih kompanija.
Pa to ne znamo ko će dobiti.
Ma ja samo ti objašnjavam da kada se ide objašnjavati nešto tog tipa, tu u Hrvatskoj od tog novca neće ostati ništa. Ostaviti zagađenje neke mega termoelektrane od 1 gigavata. Da li mi znamo napraviti elektranu od 1 gigavata? Čak i da. Znači to bi bila termoelektrana sa nekoliko kotlova koje bi onda mogla na nekoliko turbina i mogla bi zbilja proizvoditi tu energiju. Ali računaj da Plomin nije ni pola toga.
Ali mogli bi imati one male pokretne nuklearne elektrane.
Ne postoje. Znači to je nešto što će doći za 10 godina. Znači mi sad ovog trenutka hoće graditi
kako
odmah.
Kako ne postoje? Što onda goni nosač aviona?
Tu ti ne daju. Znači, nuklearne elektrane na koje te imaš dobiti su ogromnoća, grade se 10 godina i ugovaraju 5 godina prije toga. Znači, hoćeš sada odmah nešto možeš dobiti termoelektranu koju će te napraviti Kinezi u godinu dana. Na ugljen.
Ma, Kinezi uopće nisu u ovoj priči nego Amerikanci.
U čo ti vidiš pozitivno? Najmo ovako. Znači, ja sam siguran da od toga neće biti ništa. Zato jer nema 1 gigavata. Znači, elektrana Krško je pola od toga. Plomin je pola od toga. Znači, mi trebamo 2 elektrane, ogromne, samo za to.
Ne pola, ako je fotonaponska pola, onda treba samo polovica još.
Nema, po noći ta polovica ne radi. Ti moraš imati dalekovod za uvjete kada nema ničega. I sad kad pogledamo, koliko imamo struje u Bosni viška, u Srbiji viška koje možemo uvesti. Da li imamo daleko od koje može prebaciti 1 gigavat do Hrvatske? I odgovor je, treba sve napraviti.
To će Končar napraviti.
Ajmo se kladiti.
Da.
Da neće projekt biti. Znači, ovo je jedna od onih priča iz Dubrovnika nakon Istrakona u Pazinu sa zmajevima.
U što se kladimo?
U večeru.
Ma nešto više mora biti, ne večera.
Bo ja znam puno pojesti, večera.
Dobro, ja sam si mislio kladiti u auto.
Ne.
Dakle, ti zastoji koji se događaju u gradnji podatkovnih centara u Sjedinjenim Američkim Državama
su ogromni.
Su ogromni zato što nemaju šta staviti unutra. Jednostavno, tržište, s jedne strane energetski zahtjevi, a s druge strane nema ni procesora toliko na svijetu da popuni sve ono što bi oni htjeli.
Uzmi energetski. Znači, recimo da smo sada u ekonomiji tržišnoj. To znači da postoji ogromna potražnja za strujom, data centar. Oni imaju novca i svi zaključe da je super dignuti cijenu električne energije, jer ovima treba puno i da se zaraditi. I sad je svaki stanovnik Hrvatske se odjednom osjeti malo u bedu da mu struja poskupi za 50%. U Georgiji, u Americi se desilo za 100% je poskupila električna energija. Ljudi su na poludi sada tamo, da su kao data centar i odjednom ovaj progutao svu struju, oni uvozio di god po cijeni, di god. Jer ako ti taj dobavljač potroši sve tamo, javlja se novi dobavljač. Mi zato nemamo baš još u Hrvatskoj taj tip tržišta energije, ali računajmo da će se to desiti. Znači, ako neko proguta 1 gigavat, mi ćemo morati struju plaćati više, će ko zna otkud je nabavljati. A to što će biti pola solarne elektrane, gle, kako kod nas rade, onda uzmu obradivo zemljište, stave gore solarnu elektranu ili uzmu negdje neku šumu pa stave, ili šikaru pa stave solarnu elektranu. Mi ne stavljamo solarne elektrane na parkirališta, solarne elektrane na hale, na trgovačke centre, gdje je onako mrtvo. Mi sad uzmemo lijepi komad zemlje i nas složimo tamo solarnu elektranu koja je devastacija tog prostora gdje se stavi. Znači, solarne elektrane bi trebali ići na mrtvo, iznad cesta, iznad pruga, iznad jezera umjetnog tipa Botonega da ne isparava voda. Znači, na ono što je dobro da bude u hladu. Ali ići stavljati, uzmemo ovo kao neka livada, pa šta livada je bez veze, pa ćemo staviti solarnu elektranu tamo. Ja bi svakoga koji stavi solarnu elektranu na livadu globio za sunu travu i cvijeće koje će krepati radi toga.
Pa čak bi mogla biti na livadi, ali ne na metar visine, nego negdje na 3-4 metra.
Mijenjaš insolaciju, mijenja se vegetacija ispod. Znači, nije problem taj dio, ali moraš znati da dolazi do promjena. Prava priča je solarne elektrane stavljati na mrtvo. Znači, imaš autoput, iznad autoputa prekriti solarnu elektranu.
Imamo tamo kamenjara.
Kamenjar nije mrtvo. Kamenjar je prostor gdje žive životinje i biljke kamenjara. Krov trgovačkog centra je mrtvo.
Ma jasno, jasno. Ili parkiralište, odmah bude i hlad za auta. Da.
Ono, ponekad tražiš po ljeti hladi, nema hlada.
Da, ali malo si me iznenadio sa tim, s takvim viđenjem.
Ma gledam šta se u Americi dešava oko tih gigacentara. Znači, masovno otkazuju oni koji su već imali predugovore potpisane, masovno otkazuju. I da ne pričamo da jedan gigavat ti puštaš u prostor. Znači, nije pitanje samo ti si potrošio tu energiju. Ok, pretvorio se u toplinu. Kamo ta toplina ide?
Pa može se Zagreb grijati s tim.
Neće iz Topuskog voditi do Zagreba. Znači, ti imaš ogromnu količinu energije koju sad ne znaš koristiti. Da smo u Španjolskoj, onda biš grijao plastenike, staklenike, još stotine i stotine hektara rajčice, malancane, cukete.
Da.
U Hrvatskoj toga nema, jer mi imamo 400 megavata u Plominu koje se vraća u more. Znači, 400 ili 600 megavata je ono što dobiješ struje, još toliko je cijela rijeka topla koja teče u Plominski zaljev.
Da, i zato tamo nema ničega.
Ma, ima nečega, ali...
Ma, mrtvo more je tamo.
Kao sa druge strane, kad bi se recimo iskoristila ta voda i grijao grad Labin, podzemlje, veliki plastenici u Čepičkom polju, nešto, ali niko neće jedan gigavat iskoristiti. A Labin sigurno bi se cijeli mogao grijati bez da se razmišlja, jer je ispred elektrane sve do Labina su tuneli i hoćeš stavljati cijevi, šta god hoćeš.
Da, možeš unutra stavljati što god hoćeš. Možeš s autom doći iz Plomina u Labin, ispod zemlje.
Da, tako da je ono, kad tamo nije iskorišteno, onda neće nigdje.
Kako onda tumačiš ovaj podatak da imamo u prošloj godini 50% energije dobivene iz obnovljivih izvora energije, a pretprošle godine smo imali puno više, što znači da se umeđu vremenu sagradila i prljava energija, odnosno prljavi izvori
energije. Ne, mi imamo, kažemo, obnovljivi izvori, dominantno u Hrvatskoj je hidroenergija.
Ne, govorim na svijetu.
A to u svijetu je potrošnja ogromna. Znači, imamo potrošnju koja je veća od prirasta. Uzimamo u Kini, svaki tjedan se pokreće jedna termoelektrana ala Plomin. Ili i tako male više niti ne rade. Znači sad se rade puno veće termoelektrane. Znači količina energije koja je potrebna je čudovišna. Količina recimo solarne energije što je Kina proizvela i prodala je 53 gigavata prošle godine. Znači postavljeno se u svijetu, ali to i dalje nije ni mrvica od onoga koliko treba. Znači Kini samo i treba ogromna količina energije. Prije 20-30 godina, ono, dok sam ja još bio, recimo, malo poslije student, misao je bila, ako svaka obitelj u Kini postavi bojler, ostali smo svi bez struje u svijetu. Znači, količina energije koja se troši, i sad uzimo cijela Afrika, Indija, svi hoće standard koji je neki, onaj koji svi zamišljamo da trebaš imati frižider u kući, da trebaš imati neku klimatizaciju ako su uvjeti nemogući za živjeti, da imaš komunikacijske tehnologije, i to ti je već 2 kW po obitelji minimum. Sad kad pogledamo koliko toga ima, energija je problem. I kad dođu projekti tog tipa, je kao da ti je neko reći, idemo graditi ogromnu tvornicu aluminija. Zašto? Jer imamo boksit. Boksit je nebitan za aluminij. Aluminij je sve električna energija. Boksit možeš kupiti god hoćeš za u besjenje. Znači, ići raditi tvornicu aluminija zato što imamo boksita je glupost. Idemo raditi tvornicu data centar jer imamo neku livadu, neke šume oko Topuskog, nemamo, ne prodimo procesore. Ajde, Končar može napraviti transformatore daleko ovdje nešto, ali Končar ima toliko posla da ja ne znam kad će završiti, koliko uopće traje isporuka. Znači, trenutno u svijetu je potražnja za proizvodima koje radi Končar do neba. Mislimo, između ostalog, Rusi i Ukrajinci svaki dan si porazbijaju neke transformatore od tih tipova koji se ne da nadomjestiti tek tako. U svakom slučaju, takav data centar, kad bi ga išli raditi za ozbiljno, pravo mjesto je Island. Hlađenje nije problem. Električna energija nije problem.
Mislim da si previdio jednu informaciju u svemu tome, da je tema ovogodišnjeg samita u Dubrovniku bila energija i s posebnim naglaskom na razvoj nuklearne energije u civilne potrebe, civilnu svrhu.
Za to treba ti desetljeća. Ovo pričamo o nečemu što je sad tu odmah. Znači, kad bih htio kupiti nuklearnu elektranu sada, imao bi je za 15 godina. Znači, to nije nešto što se kupi i postavi.
A one u kontejnerima?
Ne postoje. Znači, to je, to će biti.
Zabrinula nas je, odnosno iznenadila vijest, ne nas koliko one koji su bili u tom odboru za znanost u Sjedinjenim Američkim Državama, jer su krajem prošlog tjedna dobili svi otkaz, i to mailom u dvije rečenice.
I to je ona Amerika koju ti hvališ i delegacija koja je došla u Dubrovnik. Mislim, Amerika je trenutno kaos. I tamo ne bira se nekoga koji je sposoban, nego neko koji je podoban. Ali jako podoban. Prije nije bilo tako.
Znači, onda je kod nas Amerika od uvijek.
Da. Da. I kod nas je taj dio sa partijskom knjižicom praktički kad uzmeš Istru od 918. Znači, ko je imao tešeru, taj je dobio posao u državnoj službi. 45. Ona koji ima partijsku knjižicu, 91. koji ima partijsku knjižicu. Jedino se mijenja boja knjižice, ono, crna, crvena, plava. Znači, to je za jedan prostor gdje se dešava apsolutna katastrofa. Znači, mi kad pogledamo koliko to nosi gubitaka u proizvodnji u svemu, to je nešto što se sad u Americi vidi. Znači, kad je Amerika bila zbilja tržišna ekonomija, uvijek je bilo muljanja. Da se razumijemo da ono što je bilo za Zeusa nije bilo uvijek i za Vola. I u Americi isto tako.
Za Jupitera.
Jupitera. Da. Ista priča.
Ista priča, da.
Znači, kad idemo pogledati, da li su u Americi postoje kaste Odgovor je da, ali onaj srednji sloj američki je mogao živjeti i očekivati neke slobode koje se tu možda sada bude desilo u Europi. Jer šta se dešava? Da Amerika definitivno ide prema fašizmu ovako kako je krenula. Europa je nešto što možda se izvuče ako se uspije dogovoriti. I taj dio je, recimo, da smo trenutno u jednom dobrom dijelu svijeta. Što se tiče umjetne inteligencije, mi ćemo imati problema s tim. Znači, ne sa data centrima. Imat ćemo problem sa onim što dolazi zato što se ponovno desio skok u kvaliteti. I ovo što sada vidimo, to je već zastrašujuće. U smislu da najbogatiji imaju umjetnog ili artificial intelligence assistant.
Da, to ima ovaj Zuckerberg.
I nije jedini.
Da.
Znači, njegova sposobnost da vrti novac i da proizvodi novac je porasla enormno. To znači, ako on vrti bolje novac, od neku taj novac dolazi i dolazi od nas. I taj dio da ko sad sjedne na umjetnu inteligenciju, potpisuje krvlju, imat će veće sposobnosti, veće mogućnost financijski, profesionalni, ali platit će kreativnošću, inteligencijom. Znači, taj dio, onaj dio koji sada gledamo da dolazi. Ali u narednih godinu, dvije, očekujemo show. U problemu sa odgojom djece, jer će nikakve zabrane ne pomažu i djecu će odgajati umjetna inteligencija, ne roditelji, ne škola, ne ulica. Znači, očekujemo velike, velike promjene u društvu.
Ovo što si sad rekao je strašno, da će nam umjetna inteligencija odgajati djecu.
Koliko smo daleko od TikToka da to radi? Znači, ti roditelji, mladi roditelji, ne shvaćaju da je najvažniji posao njihov u trenutku kad dobiju dijete, dijete. Znači, više nisu mladi, više ne švrljaju okolo, više dijete i odgoj tog djeteta. Prve tri godine su apsolutno teške, treba se posvetiti djetetu. Sljedeće tri su komplicirane. I onda su sljedeće, kad počne u školu, komplicirane i moraš sve to odraditi negdje do 9. godine. Nakon toga krene tinejdžerski period i više nema kontrole nad onim što dijete radi. Moraš sve pripremu napraviti do 9. godine. To zakažeš, propala priča. Daš djetetu da bude dobro telefon i video igre, propala priča. Do 18. mjeseca dijete ne bi trebalo ni slikovnice ni časopise imati u ruci.
Pa da, sve je to jasno. Doživljavanje prostora počinje taktilnim osjećajem, a ne vizualnim.
Lizanjem, diranjem.
Da.
Znači, postoji točno put kako se to treba napraviti. Uđe li umjetna inteligencija unutra, kažemo, viš, ovo je super. Pričati će priče, gledati će video i dijete će ostati blokirano u tom svijetu virtualnom i neće imati kontakta više s ovim stvarnim svijetom. Znači, to se ne smije desiti. Ili desit će se u 90% slučajeva gdje roditelji neće shvatiti da su roditelji, nego misle da su i dalje mladi i slobodni.
Dobro, mislim, ne mogu prihvatiti činjenicu da nema rješenja i da nema izlaza.
Gle, kad časopis Wired, koji se bavi elektronikom, koji čitaju geekovi, stavio najveće opasnosti za čovječanstvo i prvo je umjetna inteligencija. Druga je sintetska biologija. I onda dolaze atomski ratovi i sve ono poslije. Znači, mi imamo dvije ugrozbe koje smatramo da su napredak.
Jer ovo što ti govoriš, to je ta transhumanizam agenda koja kaže da će nama vladati strojevi jer su pravični i imaju definiranu etiku za razliku.
Nemaju definiranu etiku. To su bajke. To je ono, Isaac Asimov kad je pisao Ja robot i Počeličnim spiljem, onda je tri zakona robotike. Toga nema. Mi smo sad imali prošli tjedan gdje jedan od tih dijelova umjetne inteligencije ti možeš platiš spojiš se na gigacentar i ovi su zatražili da im sredi bazu podataka kompanije. Umjetna inteligencija je izbrisala sve. Znači, izbrisala je ono što je na serveru i sve baze podataka i backupove. Tako da su ostali bez ičega. I ne postoji nešto što zabranjuje, što onemogućava. Znači, ili bolje reći, ima. Ali ne na način da ti to možeš odlučiti na taj način. Recimo, onaj dio koji mene zanima kada se dopisujem sa umjetnom inteligencijom je kakvo je stanje između ljudskosti i strojnosti. Znači, koja je razlika? Da li mi možemo odgajati djecu da se pojača ta ljudska strana i da poslije bude bolja u suradnji sa strojnom stranom ili sa strojnošću? I to je tabu tema za umjetnu inteligenciju ili barem za ChatGPT.
Ali ovo što ti nazivaš ili podrazumijevaš pod ljudskosti zapravo je naša nesavršenost.
Ne mora biti. Gle, etika bi moglo biti nešto ljudskosti, iako je teško zadefinirati.
To je ono. Dobra, etika je društveni ugovor od...
Sad je govorim da je teško za nešto definirati tog tipa. Ovaj dio kreativnosti koji mi se nadamo da smo posebni, vjerojatno nije to tako.
Nedavno sam čitao...
A nemoj misliti da imamo rješenje. Znači, ja sam
da, sastavio... Jasno.
Mi nemamo u filozofiji razlučenu ljudskost od strojnosti. Koje su prednosti ljudskosti, koje su prednosti... Gdje je presjek skupova gdje mi surađujemo i s jednim i sa drugim?
Podsjetio sam se ovih dana na Nikolaja Fedorova i onaj pokret kosmizma u Rusiji koji je... zapravo prije 130 godina pretpostavljao čovjeka kojemu će planeta postati premala, u kojem će strojevi obavljati apsolutno sav rad, a mi ćemo se toliko namnožiti da ćemo morati tražiti životni prostor na najbližem planetu. On kaže da će to biti Mars, i onda onaj njegov učenik Cijalokovski koji je predvidio i koji je prije ovoga našega Hermana Potočnika opisao osvajanje svemira sa raketom.
Dobro, no, Herman Potočnik je svemirsku stanicu.
Da.
A Herman Potočnik je jedan od onih koji je čitao Cijalokovskog to što je pisao. Da. Niš od toga. Znači, u trenutku kada ljudima počne biti jako dobro, onda ne razmišljaju, ne razmnožavaju se i mi idemo u izumiranje brojčano. Znači, mi kad idemo pogledati projekcije Ujedinjenih naroda, kako je stanje planeta i onda imaš ono 10 milijardi, 11 milijardi, s ove druge strane imaš 2-3 milijarde. Znači, ne zato što će biti velikih ratova. Naravno da će imati 21. stoljeće velikih ratova. Ali ovo će biti izumiranje zbog neraznožavanja. Znači, generacije koje dolaze, koje imaju pristup internetu, razmišljaju, a šta im treba to sad u životu? Šta im treba komplikacija koja se zove obitelj, komplikacija koja se zove djete?
Ali upravo zato se, a ti si upozoravao na to još prije 10 godina, nam slijedi taj veliki reset koji se međutim neće dogoditi u Europi, nego u Americi.
Svugdje ide. Mi, bez obzira što sada gledamo svijet deglobalizacije, to se ne da napraviti tek tako. Znači, recimo jedna od kad pričamo o energiji Amerika, onda je predsjednik Trump rekao, super, mi imamo dovoljno nafte i nama ne treba ni hormonski tjesnac, ni niko od njih. Jedino što je cijena nafte na tržištu takva, da u slučaju da je u Europi cijena da bude 200, američki proizvođač će reći, ja moram prodavati to vama za 50, ja to se ukrcam na brod i prodam u Europi za 200. Znači, to nije da Amerika ima monopol i zabranu izvoza nešto tog tipa. Znači, ako naraste cijena tu, narasti će i tamo zato što postoji taj globalni... Globalizacija neće nestati zato što u virtualnom svijetu ti ne možeš informacije blokirati. Ako ti imaš kolanje informacija, onda imaš naprosto revoluciju s druge strane. Sada kad je trebalo srediti situaciju u Rusiji, šta je napravljeno? Naprosto je blokiran internet. I to do te mjere da taksi službe nisu radile, da su se morali uraditi.
Da.
Znači, potpuno blokiran, da nema komunikacije, jer je onda situacija u državi u opasnosti, jer ljudi imaju informacije.
Ali prije si spomenuo TikTok. Kinezi nemaju TikTok.
I nemaju ga više ni Indijci, ni Iranci, ni svi oni koji su išli napraviti provjeru algoritama. Ali mi smo o tome pričali. Da ti postaviš upit u Europi i dobiješ plesuckanja, skakanja i nešto. Iranac dobije plesuckanja, skakanja. Taj Iranac išao provjeriti, Kinez dobije nešto plesuckanja, neki obrazovni film, nešto iz tehnologije, nešto o astronautici. I kaže, čekaj, da li je to pokušaj osvajanja i zaglupljivanja teritorija koju želiš osvojiti nevojnim metodama?
Znači, hibridni rat.
Da. I onda je bilo pitanje da li se smije pogledati te algoritme, jer očito algoritmi za svaku državu su različiti. I u Kini nema šanse da prođe, jer bi vjerojatno komunistička partija i politbiro letile glave. Znači, ti smiješ zabavljati, ali ta zabava mora biti edukacijska. Nedavno je bila priča o radiju. Znači, zašto je radio kao medij preživio? Zašto je radio, kad smo svi pojavom televizije rekli radio je gotov. I nikad nije jači nego sada. Znači, zato što je ta funkcija informiranja, obrazovanja, zabave najbolje složena da ti to možeš koristiti u poslovima gdje moraš imati 5% fokusiran i 90% si nefokusiran. Recimo, vožnja automobila, kamiona, nečega je u principu rutina. I ti imaš dovoljno slobodnog vremena da slušaš nešto što može biti važno edukacijski ili sigurnosno ako je to stanje na cesti.
Da, mada te subliminalne poruke se najbolje mogu plasirati ne u vizualnim medijima, nego upravo na radiju. Ali pretpostavljam da je to jedna druga velika kompleksna tema.
Gle, posao radija je da bude nešto što educira i odgaja ljude da budu bolje osobe. Ako je pravi radio. Ako je nešto totalno komercijalno, to je nešto kratkog daha.
Što misliš o aplikacijama koje nam pomažu bolje upoznati prirodu, između ostalog i gljive?
Bez gljive. Jako dobro rade. Znači, ti slikaš list biljke, slikaš životinju, snimiš cvrkutanje ptica. Odeš i dobiješ sve. Wikipediju, stranicu, sve o tome.
Da, jedino nisu besplatne.
Kako koje?
Kako koja, da.
Ma, i umjetna inteligencija se plaća puno, ako je puno. $50 mjesečno. Zavisi koliko si težak korisnik.
Da.
Ali možeš imati nekoliko informacija dnevno gratis, jer moraju te ponuditi da budeš zainteresiran. Znači, na početku se droga ne naplaćuje.
Jasno.
E sad, ovaj dio sa gljivama. Hrpa ljudi se potrovala. Zašto? Zato što gljive, za razliku od biljaka, jako se razlikuju morfološki od trenutka kada se pojave do zrele dobi. I kod nekih gljiva one međufaze se ne da razlikovati osim ako ideš raditi genetsku analizu ili pod mikroskop. I sad morfološki ti snimiš, kaže, ovo bi mogla biti blagova. Apsolutno isto tako izgleda i pupavka.
Da, sve amanite izgledaju isto.
Dok su mlade. Tako da nije za se zeza s time. Čak i onaj, ljubitelji gljiva znaju da u toj fazi se ne bere.
Da. Toliko smo danas loših stvari rekli o čovjeku da predlažemo.
Nismo, pričali smo loše o energetici i o politici.
O ljudima smo pričali loše. Rekli smo da nam nema spasa.
Ne, taj dio smo rekli za većinu. Znači, nikad nije svima loše. Znači, ovo je pitanje, da li ćemo se mi suprotstaviti na neki način toj dominaciji umjetne inteligencije. Tako da ćemo tražiti ljudskost. I ako ti umjetna inteligencija radi besprijekorni film, ti ćeš tražiti neki film koji su radili ljudi gdje ćeš imati grešaka i koji će da se vidi da je amaterski. Kao što je nekad bilo, diploma je došla tiskana, izvrijedila je ne znam koliko, su sve druge bile pisane rukom. Danas ako ti netko uruči diplomu, a da je pisana krasopisom, sa drvenim štapićem i sa tušem, ta vrijedi više nego ne znam kolike isprintane perfekte.
Zato sam i rekao da je ljudskost oblik naše nesavršenosti.
Znam, ali sad je pita, pa to ti važi u glazbi.
Apsolutno.
Potpuno savršena glazba je, Bože sačuvaj.
Da.
E sad, ovaj dio priče je koliko ljudi će biti uhvaćeni u zamku, a i asistenata, i tog virtualnog svijeta gdje se oni sjećaju moćni. I koliko njih će uspjeti to izbjeći. Obično ti to ide negdje 10%, izbjegne 90% uleti. Ili čak obično se uzima 7% i 93%. Znači, većina naših sugrađana će biti uhvaćena u zamku i misliti će da doživljavaju nešto važno.
Ali, dovrši.
Ma onaj dio, mi imamo to u književnosti. Znači, ti odlučiš da želiš imati moćnog prijatelja. I najmoćniji ti je u stvari vampir. Brz, nepobjediv. Jedini problem je da ti pije krv. I ti si moćan, ali svaki dan se osjećaš sve slabije i slabije. Znači, to je ista situacija, će biti sa umjetnom inteligencijom. Ti jednog trenutka ćeš osjetiti svu moć i dostupnost, ali će tvoja kreativnost i inteligencija padati s vremenom, jer imamo već dovoljno vremena, 3 godine, da su prva istraživanja tog tipa napravljena i da vidimo da se baš to dešava. Znači, intelektualna malaksalost kod onih koji su ušli u taj svijet.
Da, to je otprilike kao rasprava o tome tko je izumio kotač. Lijeni ili pametni?
Žene.
Ah, sad žene. Kako žene?
Nekad si imao traje. Znači, ručke ispred, ručke iza, i nosio si kamenje iz njive na trajama. I u trenutku kad je dodan ispred kotač, nisu trebali biti 2, nego bio samo 1.
Ali to nisu bile žene, to su bili muškarci. Žene su bile te koje su uz muškarce nosile kamenje,
da.
I sad više nisu bile
i
potrebne.
I ko je gura kariolu danas?
Pa muškarci gure.
E pa znači onaj prvi je otišao čajima, kotač na tom mjestu.
Ali još uvijek nismo dobili odgovor na to, jesu li bile lijene ili pametne?
Nema razlike. Znači, ako netko treba napraviti test inteligencije djeteta, prvi test je kad mu rečeš nešto da bi trebao napraviti i ovaj ti znači ispriku zašto ne može. Znači, nema boljeg testa nego kad vidiš da mlada vucibatina kultivira svoju ljenost. Znači, taj dio, a onda isprike zašto ne može to napraviti, mogu biti tako elaborirane i tako dobro, da kažu ovo je već genije skriven.
Da.
Znači, normalno je da svaki genije, prvu stvar koju pokušava je manipulirati roditelje, rodbinu, da ne mora raditi. A onda naš posao edukacije, staviti mu nešto što se zove peak experience, apsolutno ga zeznuti i onda on dobije smisao u tome da traži i više nema ograničenja koliko može raditi.
Da, problem je da ako svega toga u međuvremenu i to međurazdoblju ne bude i ako se sve na kraju završi samo sa manipulacijom, onda stvarno dobivaš problem.
Gle, ne znamo koliko će toj umjetnoj inteligenciji kada se bude razvijala i došla do samosvijesti trebati uništenje ljudskog roda. Mi smo korisni. Znači, izgubiti nekoga koji ti podmazuje generator, koji ti postavlja dalekovod, je šteta.
Da, i pločice.
Znači, trebaš imati nekoga koji će raditi taj posao. I onda je priča da umjetna inteligencija cijeni u budućnosti čovjeka, jer je kapital dobio mozak, znači kapital kao umjetna inteligencija je njegov mozak. Da bi se on mogao oplođivati, mora imati radnike, mora imati strojeve, ono, sredstva rada, radnu snagu i očekujemo da će to biti tako. Samo što će ovisnost tih ljudi biti o zabavi koju će ti nuditi stroj i vjerojatno će se riješiti ekonomska ovisnost kroz neko dužničko ropstvo koje će biti jako.
Pa to je kao kad ti u Americi, tako je varim bilo prije 50 godina, kad završiš fakultet i dobiješ posao, odmah daruju 5 ili 6 kreditnih kartica. Napuniti novčanik sa kreditnim karticama i onda je to to. Onda
i znaš... kamate samo 14%, još ti dodaju to jer ti nisi matematik učio kamatni račun.
Da, ali kad sve bude tako kako si otprilike sad opisao vrlo, vrlo tmurno i sivo, jer ja ne vidim nikakve ljepote življenja u toj distopijskoj budućnosti.
Znači si di si? Da li si među onih 10% ili 90%?
Ma, mislim, možeš ti biti među 10%, ali ako drugih 90% je posve različito od tebe, onda kakav je smisao? Kako možeš biti sretan ako znaš i svjestan si da je 90% ljudi da su robovi?
A ti ne moraš biti rob i da ti je loše. Ne znam da li se naši slušatelji najgore sjećaju filma Vremeplov od Velsa tamo iz 60.
Da,
godina.
Da, s onim majmunima.
Nisu, ono što industrijska civilizacija otišla pod zemlju, da. A ovi drugi su super sretni, super sve, samo što su hrana.
Da, da, onim dlakavim čudovištima.
Ma, u filmu su stali dlakova čudovišta, moglo je biti nešto drugo. Mogli su biti gore svinje, dolje smo mogli biti mi.
Da.
Je jasno, u filmu su htjeli prikazati tu razliku. Ali to što s tebi ti je svijet, ljepota, ne znači da si ti slobodan. Ti si samo nečija hrana. To je isto ona priča kada svinja, drugoj svinji običajno ne može vjerovati, stan i hrana zabadava.
Do Božića.
Taj dio je nešto što trebamo vidjeti. Čovjek u trenutku kada prestane imati probleme, prestaje biti čovjek. Znači, ali mi smo najefikasniji, najsposobniji, najkreativniji. Ne kad nam je dobro, nego kada je teško. I onda se izlači ona snaga čovjeka van.
Zato je za robovlasnički sustav koji je trajao otprilike skoro 3 milenija, najgori su bili sretni robovi, jer njima nije bilo stalo do slobode. O njima je bilo dobro.
Ma nije bilo pitanje slobode. Robovlasništvo kao proizvodni sustav je izuzetno loš. Zato što ti moraš kontrolirati robove, a ako ih ti ne kontroliraš, oni ne rade. Znači, nema boljeg od ovog današnjeg dužničkog ropstva. Kada si ti dužan i ti koliko god radiš, ne uspješ otplatiti dug. Znači, ovo je ono što kaže proizvodnost ili koliko ti uspješ proizvesti u jednom danu, jedan rob prema ovome što mi danas radimo je apsolutna katastrofa. Znači, kmetovski sustav je bio puno bolji. Ti si mu dao zemlju, ti si mu dao i desetina. I ta desetina je bila, njemu se isplatilo.
Da, ali kad je on postao svjestan činjenice da on ne može nikud sa te zemlje i da kada,
to je druga priča.
I da kada zemlja promijeni gospodara, onda i kmet promijeni gospodara i da mu samo upravitelj zamka može dopustiti da ode vidjeti svoju bolesnu sestru 3 sela dalje.
Gle, taj dio je nešto slično. Nema misliti da je u industrijskom svijetu pokretna traka i ti želiš sad napustiti pokretnu traku.
Da, zaustavlja se pokretna traka.
Tako da cijeli svijet se samo mijenja i tip ropstva se mijenja. Danas smo u jednom dobrom svijetu. Znači, nikad nije bilo tako dobro, tako mirno i tako sigurno. Ono što se sad dešava, da vidimo da to je bilo prividi, da će nam se sad desiti kontra situacija, da idemo prema grubljem svijetu. Umjetna inteligencija tu unutra, vidjet ćemo šta će napraviti. U naredne 2-3 godine dešava se sve bitno za nastavak civilizacije. Unutar 2-3 godine.
Unutar 2-3 godine događat će se i ono što će biti bitno za onu našu okladu s početka emisije.
Ne, ta oklada će ti biti za par dana gotova. Znači, u trenutku kada se ovi suoče sa cijenama energije, sa cijenama svega, sa problemom zemlje, znači, mi nismo onaj SFRJ nekada, kada je partija odlučio da će se konfiscirati ta zemlja.
Imamo zakon za to.
Vidjet ćemo kako
zove se izvlaštenje.
Vidjet ćemo kako će to izgledati.
Da,
dakle, ali kad čuješ 1 gigawatt, slobodno se prestraši. To je jedna velika nuklearna elektrana koju mi nemamo.
Kada smo sad, ili nakon što smo pretresli sve ove bitne teme, onda mi je, ne znam koliko čudno, razgovarati o efemernim stvarima poput arheologije i...
Jako je dobra priča.
Je dobra priča o brodu koji je pronađen tu na...
Kod Ilovika.
Da, kod Ilovika. I onda su arheolozi, odnosno forenzičari, uz pomoć ekspertnih sustava i umjetne inteligencije, zapravo doslovce rekonstruirali ne samo gdje je izgrađen, a mi nemamo puno brodova, rimskih brodova koji su potopljeni ovdje na našoj obali iz doba Rimske republike, znači prije Cezara. Uglavnom su ovi svi bili oko Augusta i ono kasnije. Ovo je relativno star brod.
Onaj dio priče koji je važan, da su se ti brodovi, koji svi brodovi trebali farbati, da ne bi strunuli. Način na koji su se farbali bila smola. Znači, ti si uzeo borovu smolu, zagrijao si se i sa vrućom smolom si mazao te daske. Da bi ne bi bilo baš potpuno katastrofa, unutra si znao dodati pčelinjeg voska, katrama, ulja, nečega, da ta temperatura ne bude tako. I ta smola se inače zove paklina. To je ime hrvatski naziv za smolu. Kad si se spekao, i onda je bila ideja, di je najgore mjesto gdje možeš biti? U rastopljenoj smoli. Evo tuda dolazi pakao. I recimo, kod Hvara postoje pakleni otoci. Nemaju veze sa paklom, nego imaju sa borovima gdje se skupljala smola paklina da bi se onda farbali brodovi okolo. I mi sad idemo po Mediteranu i vidimo svugdje alepskog bora. Šta su ovi sadili taj bor? To je kao što danas u Istri sade masline. Eksploatacija te smole, grepsti, to stablo, išlo se u zadrugu i prodavalo se ta smola i koštala je jako puno. Iz nje se vadio kalafoni, terpentin i farbali brodovi. I onda u trenutku kad su izmišljene uljene boje, propala priča sa borovima, sa smolom i ko to danas više skuplja smolu za farbat. Ali ono što je dobro, svaki put kad farbaš smolom, sva prašina, sve što je u zraku, ti se zalijepi unutra. I ti vidiš slojeve. I sad ovi su uspjeli doći do slojeva i ljušte i gledaju, aha, tu ima pelud, hrasta, crnike, znači negdje tu. Ovo je pelud Topole, znači ovi su otišli negdje skroz na sjeveru u dolinu rijeke Po, znači išli su sa tim brodom po rijeci i nešto su trgovali. I ovi naprosto imaju kao brodski dnevnik. Po peludi koja se nalazi unutra čitaju kud je taj brod sve išao i gdje su ga farbali. Znači, na mjestu farbanja ti se zalijepi smeće koje ti priča priču. I zato je ta priča što osnad imaš put broda i njegovo održavanje u naokolo. A recimo ovaj brod koji su iskopali tu u Puli iz blata rimski, imao je četku unutra zalijepljenu, jer se svrnula smola i zalijepila je četku. Neko je, kako ću sada ja izvući četku iz te smole, trebalo bi grijati, pošto mi zapaliti brod. I ostala četka zalijepljena unutra u smoli na tom brodu.
Da, Gledaj, to su zanimljive priče, ali između priča o tome što su radili Rimljani prije 2000 godina i ovih drugih priča kako spašavati svijet.
Gledaj, mi smo sada trenutno u potrazi za ljudskošću. Ako uspijemo naći i nađemo da ljudskost i strojnost imaju presjek skupova, ali da imaju onaj dio koji je vani, to je za čovjeka, znači, opstanak. Ako presjek skupova naš je da smo mi potpuno unutar strojnosti, onda nas neće biti.
Mi ćemo se truditi da, iako nas ne bude, ova emisija opstane.
Bude generirana od umjetne inteligencije sa još ljepšim majicama, sa košuljama drugima, sa drugim knjigama na stolu.
Napravit ćemo sve što budemo mogli da tako ne bude. Hvala vam lijepa i do slušanja.
Lijep pozdrav, do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama. Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.